Didit, the next gen metronom. Di tengah polarisasi sosial politik, Didit Hedi Prasetyo hadir sebagai simpul sunyi yang menjembatani elit lintas kubu. Tanpa jabatan formal, ia memainkan diplomasi personal berbasis trust dan simbol. Pinterpolitik.com. Menjelang dan pada momentum Idul Fitri 2026, satu figur yang tidak memegang jabatan politik formal justru menjadi pusat gravitasi perbincangan elit nasional, yakni Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo. Didit, sapaan akrab Ragowo, tercatat menjalin silaturahmi dengan spektrum elit politik yang luas dan beragam. Ia bertemu dengan Anies Baswedan dalam momen pasca sholat id yang syarat simbol rekonsiliasi, mengunjungi Mahfud MD yang selama ini dikenal sebagai figur kritis, serta menjalin relasi hangat dengan Puan Maharani sebagai representasi kekuatan politik legislatif. Tidak berhenti di situ, Didit juga hadir dalam orbit keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, berinteraksi dengan Agus Harimurti Yudhoyono, dan berada dalam lingkaran komunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka. Spektrum ini bukan sekedar daftar pertemuan sosial. Ia merepresentasikan lintasan politik yang sebelumnya terfragmentasi oleh kompetisi elektoral. Dalam konteks ini, Didit tampil sebagai simpul yang mempertemukan apa yang secara politik tampak terpisah. Fenomena ini menjadi signifikan karena terjadi dalam lanskap politik Indonesia yang selama satu dekade terakhir ditandai oleh polarisasi tajam. Pertemuan lintas kubu biasanya dimediasi oleh institusi formal, partai, parlemen, atau istana. Namun dalam kasus Didit, mediasi tersebut berlangsung melalui jalur informal, personal, bahkan kultural. Disinilah letak kebaruannya. Kekuasaan tidak lagi semata bekerja melalui struktur formal, tetapi juga melalui relasi simbolik yang cair. Simpul, habitus, weak ties, dan ruang ketiga. Untuk memahami posisi unik Didit, kerangka Pierre Bourdieu tentang habitus dan social capital menjadi titik masuk yang penting. Didit menempati posisi yang jarang. Ia adalah putra Presiden Prabowo Subianto, tetapi tidak terlibat dalam field politik formal. Ia bukan kader partai, bukan pejabat publik, dan tidak memiliki beban elektoral. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai habitus yang tidak terkontaminasi konflik. Ia memiliki akses ke pusat kekuasaan, namun tidak membawa atribut yang biasanya memicu resistensi politik. Dalam istilah Bourdieu, Didit mengakumulasi social capital tanpa harus mempertaruhkan symbolic violence yang sering muncul dalam kontestasi politik. Lebih jauh, teori Mark Granovetter tentang The Strength of Weak Ties menjelaskan bagaimana relasi Didit justru menjadi efektif karena tidak terlalu terikat secara ideologis. Ia bukan bagian dari inner circle satu kubu tertentu, melainkan penghubung antar kubu. Relasi yang longgar ini memungkinkan mobilitas sosial dan komunikasi lintas batas yang lebih fleksibel. Dalam praktiknya, Didit menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ruang ketiga, sebuah arena di luar politik formal dan di luar rivalitas elektoral. Di ruang ini, interaksi tidak ditentukan oleh posisi politik, melainkan oleh kenyamanan personal, estetika, dan simbol kebersamaan. Dimensi ini semakin diperkuat oleh latar belakang Didit sebagai desainer haute couture di Paris. Pilihan jalur high art ini bukan sekedar preferensi karir, tetapi juga strategi simbolik. Seni, sebagaimana dipahami dalam psikologi sosial, adalah bahasa universal yang cenderung netral dan non-konfrontatif. Dalam dunia yang sering diwarnai oleh konflik kepentingan, seni menjadi medium yang mencairkan batas. Keberhasilan Didit menembus kalender resmi Couture Paris menjadikannya simbol kebanggaan nasional. Ini menciptakan legitimasi yang tidak berbasis politik, melainkan prestasi. Para politisi, terlepas dari afiliasi mereka, dapat mengapresiasi Didit tanpa harus memasuki arena konflik. Di sisi lain, kepribadian Didit yang low profile dan santun memperkuat posisi ini. Bahkan, adab Didit mendapat pujian langsung dari Anies pasca bercengkrama di kawasan Masjid Al-Azhar Sabtu 21 Maret lalu. Dalam perspektif Irving Goffman, Didit berhasil mengelola presentation of self dengan sangat efektif. Ia tampil sebagai figur yang tidak mengancam, tidak konfrontatif, dan tidak membawa agenda politik eksplisit. Ini menciptakan psychological safety bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Dengan demikian, Didit berfungsi sebagai soft power broker, aktor yang tidak memiliki kekuasaan formal, tetapi mampu memfasilitasi komunikasi dan membangun kepercayaan. Poet statesman dan politik pasca partisan. Jika ditarik lebih jauh, Fenomena Didit dapat dibaca melalui lensa yang lebih filosofis. Ia mendekati figur poet statesman. Dalam tradisi klasik, figur ini merujuk pada individu yang tidak hanya memahami kekuasaan, tetapi juga mampu mengartikulasikan nilai-nilai kultural dan estetika dalam praktik kenegaraan. Didit tidak berpidato, tidak berkampanye, dan tidak membangun basis massa. Namun ia menghadirkan sesuatu yang lebih subtil, politik sebagai ekspresi rasa, simbol, dan kedekatan manusiawi. Dalam hal ini, ia lebih dekat dengan peran kultural daripada peran administratif. Ini sejalan dengan gagasan Antonio Gramsci tentang cultural hegemony. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui dominasi koersif, tetapi melalui pembentukan norma dan makna. Kehadiran Didit dalam berbagai pertemuan elit secara perlahan menormalisasi idea bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada keterputusan relasi personal. Inilah yang dapat disebut sebagai politik pasca partisan, post-partisan politics. Dalam model ini, garis ideologi tidak lagi menjadi batas absolut. Relasi personal, kepercayaan, dan komunikasi informal menjadi lebih menentukan. Namun, di titik ini, analisis tidak boleh berhenti pada romantisasi. Ada pertanyaan kritis yang perlu diajukan. Apakah fenomena ini mencerminkan kebatangan demokrasi atau justru mengindikasikan bahwa politik Indonesia tetap beroperasi dalam logika elitis yang tertutup? Di satu sisi, kehadiran Didit sebagai jembatan lintas kubu dapat dibaca sebagai tanda rekonsiliasi dan stabilitas. Ia menunjukkan bahwa elit politik mampu melampaui konflik elektoral demi kepentingan yang lebih besar. Di sisi lain, fakta bahwa komunikasi lintas kubu dimediasi oleh figur informal menandakan bahwa institusi formal belum sepenuhnya menjadi ruang rekonsiliasi yang efektif. Politik masih bergantung pada jaringan personal, bukan mekanisme institusional yang transparan. Disinilah ambivalensi Didit sebagai figur politik sunyi. Ia sekaligus menjadi simbol harapan dan cermin keterbatasan. Didit Hedi Prasetyo menunjukkan bahwa kekuasaan di Indonesia sedang mengalami transformasi medium, dari pidato ke gestur, dari institusi ke relasi, dari konflik ke simbol. Ia tidak bermain politik dalam arti konvensional, namun justru karena itu, ia mampu mempengaruhi politik dengan cara yang lebih halus, dan dalam banyak kasus, lebih efektif. Pada akhirnya, fenomena ini mengajarkan satu hal penting. Di era pasca politisasi ekstrim, yang paling berpengaruh bukanlah mereka yang paling keras berbicara, tetapi mereka yang mampu membuat semua pihak kembali mau berbicara.